Ιντια δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά τελικά η GeForce 5070 δεν είναι σαν 4090 στα 5,5 εκατοστάρικα.
Τελικά δεν είναι η αναλογία η πρέπουσα.
Τελικά δεν είναι. Νομίζω ότι κάποιος έδωσε λάθος σημείωση στο Jensen. Και
τι του είπε?
Παιδεύτηκε το παιδί.
Βγες πάνω και πες τα ανεπανάληπτα.
Ναι, πες ό,τι νομίζεις. Πες φανταστικά πράγματα, ως συνήθως. Κάτσε να συγκρίνεις ό,τι θέλεις με ό,τι θέλεις. Και ναι, έτσι πάει μέχρι στιγμή το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά 50-70, γι' αυτό προσφέρει και τον κόλλο της ρεύμα. Δηλαδή δεν φτάνει που ήταν ό,τι να είναι οι ισχυρισμοί. Είναι ότι και αυτό που πετυχαίνουν, το πετυχαίνουν με γελία κατανάλωση.
Τα τελευταία νέα και reviews είναι ότι είναι πιθανότητα χειρότερη 70 από τις τελευταίες κάρτες.
Άρα γι' αυτό σημαίνει ότι και η 4090 είναι η χειρότερη από τις τελευταίες κάρτες, αφού είναι το ίδιο πράγμα.
Σωστό, σωστό. Αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και άλλα μικρά προβληματάκια, τα οποία μεγαλώνουν σιγά σιγά. Και ένα από αυτά είναι ότι βγήκαν και οι κριτικές για τις τελευταίες κάρτες σε AMD, τη 970 και 9070 XT, οι οποίες σε μικρότερη τιμή, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, είναι πολύ άνετες δίπλα στη 5070, κάτι το οποίο είναι αρκετά σοκαριστικό, αν κρίνουμε από την πρόοδο των δύο εταιριών.
Τιμές είναι αρκετά παρόμοιες βασικά, αλλά από άποψη απόδοσης, ναι, και σίγουρα από άποψη κατανάλωσης είναι καλύτερα στην AMD.
Οπότε έχει μια εκπληξούλα εδώ πέρα για την NVIDIA, τι πρόκειται να γίνει.
Και είχε και το άλλο η NVIDIA, που βγήκαν μερικές κάρτες, λέει το 0,5%, τι είναι των 50-80, ποιον είπαν, δεν θυμάμαι. Έχει φτιαχτεί με μειωμένα render units. Είναι φάση όπκα, μα κάτι ξεχάσαμε.
Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 301. Περάσαμε την 300, είμαστε πλέον σε 301. Γεια σας, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα σούπερ σουκού, μια ακόμα πιο σούπερ εβδομάδα και να είστε έτοιμοι για ένα ακόμα εξαιρετικό podcast στο Vertical Slice. Πριν μπούμε στα πολύ βαθιά, να πούμε ότι έχουμε διάφορα νέα σήμερα από ανακοινώσεις της Sony, διάφορα για τη Sega, την επιστροφή της Acclaim, έχουμε διάφορα νέα για τη Rockstar, αλλά και την Tencent. Και να ξεκινήσω λέγοντας πολύ γρήγορα ότι η Sony πλέον είναι σε άλλο επίπεδο, θα μιλήσουμε περισσότερο βέβαια μετά για τη Sony, γιατί έχουμε εργατικά εκεί, αλλά η Sony κάνει το εξής ανεπανάληπτο αυτή τη στιγμή, ξεκινάει leasing στο PlayStation 5.
Τι, leasing?
Leasing, το οποίο είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε με την εταιρεία Railo, η οποία είναι στην Αγγλία, είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στο leasing και στις ενοικιάσεις. Και από εδώ και πέρα, το PS5 θα προσφέρεται και ως leasing στους φίλους. Οτιδήποτε για να δώσουμε κονσόλες στο κοινό. Και
θυμάσαι που είχε κάνει κάτι παρόμοιο για Αμερική βέβαια, και νομίζω το είχε κάνει και Νορβηγία και Αγγλία, η Microsoft με τα Xbox. Α, νομίζω ζουν αυτά, τα έχουν κοπεί όλα, πρέπει να έχουν σταματήσει αυτά.
Ναι, δεν υπάρχουν αυτά. Εκείνα ήταν και πιλωτικά ούτως ή άλλως. Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει κανονικό μοντέλο συνδρομής, το οποίο προλαμβάνει και το PlayStation VR και το PlayStation Portal. Και υπάρχουν διάφορα πακέτα με συμβόλαια τα οποία εκτείνονται από 12 έως 36 μήνες και τιμές οι οποίες ξεκινάνε κοντά στα 10-11 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 22-23, φυσικά, εάν βάλεις και το VR και το PlayStation Portal. Φυσικά δεν πρόκειται να σου ανήκει η κονσόλα αν το κάνεις αυτό στην Αγγλία, αλλά στο τέλος της περίοδου θα έχεις δυνατότητα να κάνεις upgrade στη συνδρομή, έτσι, extend, ή να τελειώσεις, ας πούμε, να τερματίσεις, να σταματήσεις, να ακυρώσεις το συμβόλαιο.
Και γελάγαμε κάποτε με το Console Club που πηγαίναμε και νοικιάζαμε τις κονσόλες.
Ναι. Το πιο φοβερό είναι ότι μία από τις συμφωνίες, την πιο καλή, έτσι όπως λέγεται, συμφωνία που έχει η Railo για το PlayStation, είναι αυτή του PlayStation 5 Pro, η οποία ξεκινάει στα 25 ευρώ το μήνα, αλλά έχει μόνο μία συνδρομή, η οποία είναι τρίχρονη. Συνολικά όμως, εάν το κάνεις αυτό, το κόστος της κονσόλας είναι μικρότερο από το αν έδινες τα χρήματα να την αγοράσεις επί τόπου. Και μάλιστα έχει νόημα γιατί το κάνεις τα 3 χρόνια για το PlayStation 5 Pro, γιατί αυτό μας δίνει και ένα χάρτη για την κυκλοφορία του PlayStation 6. Γιατί είναι πολύ εύκολο μετά να κάνεις upgrade κατευθείαν στην επόμενη κονσόλα και να πούμε ότι αυτό το συνδρομητικό μοντέλο μπορεί να συμφέρει πάρα πολύ σε όσους θέλουν να κάνουν δόσεις. Γιατί φυσικά στο leasing αυτό δεν υπάρχει τίποτα έξτρα, είναι μία και μοναδική τιμή και έρχεται λίγο λιγότερο από το να αγοράσει την κονσόλα κανονικά. Μάνο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Σε λίγο καιρό θα έχουμε leasing και τα επίπεδα του παιχνιδιού. Θα έχουμε 3 επίπεδα το παιχνίδι, θα κάνεις leasing το 1. Τελείωσε. Μετά, άμα θέλεις, κάνεις απορία, θα κάνεις leasing το 2.
Ευτυχώς που δεν ξέρει ελληνικά ο Στράουλ Ζέλνικ, γιατί κανένας είναι.
Οτιδήποτε για να μπορέσουμε να έρθουμε στα ίσα μας όσον αφορά στη βιομηχανία. Δεύτερο γρήγορο να πω ότι το Last of Us, η δεύτερη σεζόν, είναι φυσικά σε παραγωγή και τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει. Σε 2 μήνες θα είναι και διαθέσιμη συνολικά στο HBO. Να πούμε ότι η σειρά επεκτείνεται σχέση με το παιχνίδι. Έχουμε τουλάχιστον 6 χαρακτήρες οι οποίοι δεν υπήρχαν στο παιχνίδι και 3 από αυτούς κυρίως δεν υπήρχαν, οι άλλοι ήταν πολύ μικροί, ας πούμε, σε συμμετοχή. Και έχουμε επίσης παράλληλα και τη δήλωση του Druckmann, ο οποίος έχει πάει λίγο πέρα δόθε, αλλά βγήκε πολύ άνετα και είπε ότι να είστε προετοιμασμένοι ότι δεν θα υπάρξει, για την πιθανότητα να μην υπάρξει Last of Us Part 3. Και αυτό επαναφέρει την ερώτηση στο μυαλό μου, Μάνο, το ότι που θέλω να σε ρωτήσω πρωτίστως, γιατί να υπάρξει Last of Us Part 3. Πες μου γιατί το θέλεις το Part 3. Πες μου ποια είναι η αιτία να κάνουμε ένα Part 3 και να μην το αφήσουμε όπως έκανε ο Ταραντίνο με τα Kill Bill, να γράψει την ιστορία του με τη διλογία. Make your case. Εάν έχεις case.
Συγγνώμη, αισθάνομαι ένα ντεζαβού. Τι συμβαίνει? Θα βάλουμε την ίδια φάση με τότε γιατί από πού και ως πού να υπάρξει Part 2 από πού και ως πού να υπάρξει Part 3.
Ναι, ναι. Αλλά τώρα βλέπεις. Τώρα δεν λέω απευθείας ότι δεν πρέπει να υπάρξει. Τώρα βάζω την ερώτηση, τη θέτω στο τραπέζι και λέω, θα ήθελες να υπάρξει Part 3? Και αν ναι, γιατί? Ή αν όχι, πάλι γιατί?
Εντάξει, κοίτα, και εγώ θεωρούσα ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το Part 2. Και το Part 2 ήταν επιτυχημένο, δεν το συζητάμε, αλλά ήταν δύσκολη υπόθεση. Από την άποψη ότι το πρώτο ήταν πολύ ξεκάθαρο τελικά στο με τι ήθελε να φύγεις από το παιχνίδι στο τέλος. Το δεύτερο δεν ήταν το ίδιο ξεκάθαρο. Πήγε σε ένα άλλο βαθμό πολυπλοκότητας για να καταφέρει να λειτουργήσει, τέλος πάντων. Το τρίτο ενδεχομένως θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμη περισσότερο και μετά φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε στα πουλνάρια. Όχι, δηλαδή, καλό να είναι, δεν ξέρω το κόσμος πώς θα το κουμαντάρει από ένα επίπεδο πολυπλοκότητας και μετά μπορεί να καταλήξει να δείχνει στην προσπάθειά του αυτή να δείχνει σνομπαρία, ξέρω εγώ.
Σνομπαρία,
Και εντάξει, τώρα έχεις και το άλλο το πρόβλημα ότι τι κάνεις με τους τέτοιους. Δεν μπορείς να στηριχθείς στους ίδιους χαρακτήρες. Τον ένα τον έχεις φάει και ήταν και ένας λόγος για τον οποίο τέλος πάντων στάθηκε το Part 2. Και εντάξει, η Έλλη πια πρέπει να έχει κάνει κύκλο. Δεν πάει άλλο αυτό με την Έλλη.
Θέλεις να είναι κάποιος άλλος δηλαδή?
Μα νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιος άλλος. Και άμα βγει η Sony και πει πρωταγωνίστρια θα είναι η Άμπι, θα γίνει μακελιό στο web και εγώ θα γελάω. Αλλά ναι, νομίζω ότι δεν γίνεται, δηλαδή, να πούμε ότι κάνουμε άλλη μία με την Έλλη και σφάζει το σύμπαν. Δεν γίνεται. Too much. Θα πρέπει να στραφεί αλλού. Αλλά τότε ξεφεύγεις από τον πυρήνα εκείνο που οθούσε το πράγμα, τέλος πάντων, και στις δύο περιπτώσεις. Είναι σαν να ξεκινάς κάτι άλλο στον κόσμο του The Last of Us, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Δεν θα διαφωνείς. Και θα πω με πολύ σοβαρό έτσι, τρόπο ότι δεν χρειαζόμαστε Part 3. Τελείωσε. Δεν το χρειαζόμαστε το Part 3. Δεν το θέλουμε. Κρατήστε το. Δεν χρειαζόμαστε Part
3. Ούτε ο νονός δεν χρειαζόταν Part 3. Πες.
Αυτό είναι άλλο podcast. Μεγάλο. Αλλά δεν χρειαζόμαστε Part 3. Αυτή είναι η θέση που αυτή τη στιγμή. Γιατί ακόμα και το 2 τελείωσε πολύ όμορφα. Έχει αφήσει βέβαια ανοιχτή την πόρτα στο τέλος σε περίπτωση που γίνει κάτι. Αλλά γενικά δεν χρειαζόμαστε Part 3, όπως δεν χρειαζόμασταν και Part 2. Ήταν κάτι έξτρα στο ίδιο, ας πούμε, τέλειο. Και φτάσαμε να μας δώσει, ας πούμε, αντί για μία τούρτα, μας έδωσε δύο. Τρεις τούρτες όμως. Είναι πολύ να τις φας. Συγγνώμη. Τρεις τούρτες δεν γίνεται να φας.
Λιγώνες, αδερφέ.
Δύο τούρτες το παλεύεις. Τρεις τούρτες δεν γίνεται. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ο Ντράκμαν δεν πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να επιστρέψει σε αυτούς τους χαρακτήρες οι οποίοι έχουν κάνει τον κύκλο τους. Είναι πολύ κουρασμένοι, είναι πολύ καταβεβλημένοι. Και σε αυτό φταίει περισσότερο το 2 παρά το 1. Και αν επιστρέψει με το 3, το οποίο σε αυτό συμφωνώ μαζί σου, Μάνο, πλέον θα τους περάσει στη σφαίρα του video game χαρακτήρα ολοκληρωτικά. Και το λέω αυτό με την κακή έννοια. Έτσι, οι video game χαρακτήρες είναι χαρακτήρες που μπορείς να τους ελέγξεις, να σκοτώνουν τους πάντες κάθε δευτερόλεπτο. Και να μην έχουν κανένα πρόβλημα, κανένα συναισθηματικό αντίκτυπο, τίποτα. Πλέον δεν μπορούν άλλο αυτοί οι χαρακτήρες να κάνουν αυτά που κάνουν, εάν ταυτόχρονα θες να δείξεις και την ψυχολογική τους πορεία. Ήδη ξεπεράσανε το όριο στο 2, αλλά οριακά το γλιτώνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα, δεδομένου και του κύκλου που έκανε η ιστορία. Όχι spoilers για κάποιους που δεν το έχουν παίξει. Το 3 θα είναι πάντως ένα πράγμα το οποίο θα είναι πολύ τραβηγμένο, πιστεύω συναισθηματικά, και ίσως να θέλει και ο Ντράκμαν, που για μένα θα έπρεπε, να θέλει ο Ντράκμαν να γλιτώσει από την κατάρα αυτή της τριλογίας. Και μπορεί να είναι μάλλον και μια κατάσταση στην οποία Sony να του λέει: κοίτα να δεις, τριλογία για να κάνουμε δεν γίνεται. Δεν βγαίνει οικονομικά να γίνει η τριλογία, γιατί θα το βγάλει στο επόμενο παιχνίδι στο τέλος του PS6. Έτσι όπως πάει η κατάσταση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Η διλογία είναι OK. Και τώρα έχουν ούτως ή άλλως το Intergalactic, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει sequel. Και έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα να κάνεις αυτό άμεσα εκτός από το Part 3. Οπότε για όσους περιμένουν το επόμενο παιχνίδι με την Έλλη και την Άμπη, ίσως να πρέπει να μείνουν ευχαριστημένοι με τη σειρά που δεν θα είναι μία σεζόν, έτσι, για να καλύψει το παιχνίδι, αλλά θα επεκταθεί στις 3, μπορεί και λίγο παραπάνω. Αυτά προς το παρόν, ήθελα να πω στην εισαγωγή, προχωράμε.
Και αν γίνει crossover μεταξύ The Last of Us και Intergalactic και αποδειχθεί ότι εξ αρχής ήταν sci-fi και το The Last of Us, τι θέλεις να πεις? Αλλά δεν είμαστε, ευτυχώς όλα αυτά δεν είναι παραγωγές Berlanti, δεν είμαστε Berlantiverse, οπότε εντάξει, κάποια πράγματα τα γλιτώνουμε σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, μια πάμε εδώ πέρα στην επικαιρότητα που έχουμε, τέλος πάντων ένα κάτι ψηλό εκεί πέρα σε Transmedia. Γιατί αποφάσισε η Konami να κάνει, να χώσει άνιμε για το Suikoden. Και ο τίτλος είναι πολύ φάνταστος, Suikoden The Anime. Έτσι λέγεται το άνιμε. Και μιλάμε για σειρά και βασίζεται, λέει, στο Suikoden 2. Και είναι και εσωτερική παραγωγή. Διότι το αναλαμβάνει, λέει, η Konami Animation, που για πρώτη φορά, λέει, θα βγάλει η ίδια σειρά άνιμε. Interesting.
Πολύ ωραίο.
Εντάξει, τώρα είναι κλασικές ιαπωνικές δηλώσεις. Everyone is working hard και τα λοιπά. Okay, εντάξει, αλλά τέλος πάντων συνέβη αυτό το πραγματάκι. Κάτι άλλο που συνέβη είναι ότι η Tencent είπε να μεγαλώσει λίγο ακόμα το μερίδιό της στην Kadokawa. Στην οποία Kadokawa, θυμίζουμε, ανήκει η From Software. Καλά, ανήκουν και ένα μάτσο άλλα πράγματα. Και υποτίθεται ότι η Kadokawa δεν πάνε, είναι μερικοί μήνες που έκανε έτσι ένα πιο γερό κονέ λίγο με τη Sony. Τέλος πάντων, ανέβασε μερίδιο η Tencent κατά 1,11% και έχει φτάσει πλέον στο 7,97%. Το σχόλιο που είχε η Tencent για να εξηγήσει την κίνηση ήταν φοβερό, ότι έγινε όλο αυτό, λέει, as part of a capital business alliance between the submitter and the issuer. Ό,τι να είναι. Οπότε παραμένει number two, βέβαια, σε, τέλος πάντων, σε μερίδιο, η Tencent, σε σχέση με τη Sony. Η Sony είναι στο 10%. Και βλέπουμε, αρπάζει λίγο από εδώ η κατοκάμα, λίγο από εκεί. Δεν ξέρω, αυτό το λίγο-λίγο που κάνει, δεν ξέρω πώς το έχουν μέσα στο μυαλό τους βασικά για το που οδηγεί στο τέλος. Όχι πώς το έχει η Sony στο μυαλό της ή πώς το έχει η Tencent, πώς το έχει η κατοκάμα. Που πουλάει λίγο-λίγο αυτό το πράγμα. Είμαι λίγο περίεργος. Μια, τέλος πάντων, μια αγορά, έκανε και η Rockstar Games, αγόρασε την Video Games Deluxe, την οποία και με το ονομάζει Bam Bam σε Rockstar Australia. Το αστείο της υπόθεσης με τη Video Games Deluxe είναι ότι είναι μια ομάδα που ανέλαβε τις επανεκδόσεις του LA Noire και τις έκδοσεις του ίδιου παιχνιδιού σε VR, αλλά και το, τέλος πάντων, ό,τι τεχνικό πείραγμα έγινε στα Definitive Edition της τριλογίας του GTA, της τριλογίας της 3D, της κλασικής, τέλος πάντων. Που όταν είχε βγει κιόλας με τις διάφορες παρεμβάσεις που γίνανε, δεν είχε αφήσει και τις καλύτερες εντυπώσεις στο τεχνικό, τέλος πάντων. Αλλά τέλος πάντων, okay. Η ομάδα αυτή όμως ιδρύθηκε από τον Brendan McNamara, ο οποίος είναι γνωστός στην όλη φάση και στη Rockstar, γιατί ο ίδιος είχε στήσει την Team Bondi που είχε φτιάξει το LA Noire και δεν κατάφερε να μείνει ανοιχτό. Ανοιχτή, τέλος πάντων, η εταιρεία. Οπότε όλο κάνει κύκλους ο McNamara και όλο με τη Rockstar μπλέκεται.
Ναι.
Δεν ξέρω, άμα ήταν έτσι η Rockstar, γιατί δεν τον είχατε βοηθήσει από τότε, τέλος πάντων, με την Bondi, αφού, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι κάνει εκεί πέρα.
Να σου πω, πιστεύεις ότι η Rockstar ψάχνει λίγο να αναστήσει κάποια IPs?
Μπα, κοίτα τώρα. Αν εξαιρέσει την περίπτωση του LA Noire, ό,τι δουλειά έχει κάνει έκτοτε αυτή η ομάδα, στην ουσία είναι support. Και οι ομάδες στην Αυστραλία, εκτός ότι είναι λίγες γενικά και έχουν λιγοστέψει τελευταίως, δεν είναι και μεγάλες σε μέγεθος ώστε να πεις ότι μια ομάδα να λαμβάνει να παραστήσει IP της Rockstar. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο.
Η αλήθεια είναι ότι μπορεί και ο Ζέλινγκ να νιώθει αυτή την πίεση πλέον, έτσι, των 8-9 χρόνων ανάπτυξης. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο podcast. Μην ξεχνάμε ότι η Rockstar έχει στη διάθεσή της δύο παιχνίδια, τα οποία, δύο IP, τα οποία πιστεύω θα είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πλέον. Μιλάμε φυσικά για το Bully και το Manhunt. Και σήμερα ειδικά, με όλο αυτό το χαμό που συμβαίνει με τον ιδεολογικό πόλεμο αυτών που περνάμε, αυτοί οι δύο τίτλοι θα έφερναν φοβερά headlines με την κυκλοφορία τους. Και δεν χρειάζεται να είναι παιχνίδια φυσικά του επίπεδου Red Dead Redemption ή Grand Theft Auto όσον αφορά τα χρήματα που θα δώσεις, αλλά για την ανάπτυξή τους, αλλά και τα μισά να δώσεις από αυτά, ή το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο ακόμα, και να βγάζεις ένα παιχνίδι που θα έχει 60-70 εκατομμύρια budget, πάλι θεωρείται AAA χαμηλότερης βαθμίδας από τα συνήθη της Rockstar. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό το μοντέλο να συνεχιστεί ως έχει για την Take-Two, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε μέσα από κάποιες περίεργες αλλαγές που θα γίνουν στη Rockstar να έχουμε την κυκλοφορία κάποιου τρίτου IP που να μπορέσει, ας πούμε, να στηρίξει την όλη διαδικασία. Το LA Noire είναι πιθανά επίσης ένα από αυτά τα IP. Οπότε εγώ θα ήθελα να το κάνει αυτό η Rockstar και ελπίζω να το τσεκάρουν, να το σκεφτούν.
Τι γίνεται, Ηλία? Όλοι πρέπει να στηρίξουν το GTA Online.
Ναι, ισχύει και αυτό.
Έχουμε δουλειές να κάνουμε. Φεύγουμε από τη Rockstar. Έτσι, μια πραγματικά πολύ γρήγορη στάση από Capcom. Διότι το Master Hunter Wilds ξεπατώθηκε. Δεν έχει σημασία το πόσο unoptimized είναι. Δεν έχει σημασία την κρίνια παίζει στην έκδοση, ειδικά για το PC, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Πούλησε 8 εκατομμύρια σε 3 μέρες. Κάτι που δεν έχει πετύχει κανένα άλλο παιχνίδι της Capcom ever. 8 εκατομμύρια, λέω. Σε 3 μέρες. Monster Hunter. Αυτό που θαυμάζω πάνω απ' όλα είναι η επιμονή. Γιατί το Monster Hunter ξεκίνησε στο PS2. Ξεκίνησε πολύ διαφορετικά πρωτίστως, αλλά ξεκίνησε στο PS2 και για τουλάχιστον 10 χρόνια η Δύση απλά διαφορούσε. Απλά διαφορούσε. Πήγαινε καλά πάντα στην Ιαπωνία και εντάξει, γίναμε. Και το καταφέρανε. Καταφέρανε οι τύποι.
Όντως. Ποια είναι η εξήγησή σου για αυτή την επιτυχία του Master Hunter Wilds?
Κοίτα, εντάξει, δεν είναι ότι έχει μείνει ένα στάσιμο πράγμα του Monster Hunter. Ένα από τα κλασικά ζητήματα που είχε, τουλάχιστον για τις δυτικές αγορές, είναι ότι είχε κάτι κουσούρια, ας πούμε, στο design που πήγαν εκεί πέρα μόνο για να σε παιδεύουν. Και κάπου δέχτηκε η Capcom ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το επίπεδο ιδέα σε κάποια πράγματα και δεν διευκολύνει τελικά και το παιχνίδι το ίδιο. Θες τον άλλο να μπαίνει μέσα και να ασχολείται, όχι να μπαίνει μέσα για να αισθάνεται ότι πρέπει να πάρει πάλι τα διπλώματα στον Gran Turismo. Οπότε, οκ. Okay. Τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η τελική εντύπωση θα αφήσει το Wilds, διότι είναι αρκετά περίπλοκο παιχνίδι για να παραγίνει, ξέρω εγώ, mainstream. Αλλά τουλάχιστον το franchise έχει πείσει. Νομίζω ότι τώρα, καλά, εκτός το ότι είχε πάει πάρα πολύ καλά και το προηγούμενο, έτσι, και το expansion, έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Οπότε πιστεύω ότι αυτό έδωσε όθηση και στο Wild. Συνήθως ο κόσμος λειτουργεί έτσι. Το προηγούμενο μου άφησε καλή εντύπωση, άρα οι τύποι ξέρουν τι κάνουν, το επόμενο θα είναι επίσης καλό, ξέρω εγώ. Και έχουν και το άλλο θετικό, τουλάχιστον τα main τους, γιατί δεν είναι το μόνο παρακλάδι αυτό του Monster Hunter, εντάξει. Τα main τους, γιατί αυτό θεωρείται main, το Wilds, εντάξει, δεν τα βγάζουν κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια. Άμα τα βγάζαν κάθε δύο χρόνια, δεν θα μπορούσαν να πουλήσουν 8 εκατομμύρια. Θα είχαν προλάβει να έχουν ψυχαθεί όλοι, ας πούμε.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς έχει πάει αυτή η σειρά. Το Master Hunter World του 18 έχει φτάσει τα 20 εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι μικρό νούμερο.
Όχι, βέβαια.
Και δεν είναι μικρό νούμερο ούτε για ένα παιχνίδι το οποίο είναι σχεδιαστικά mainstream. Η σειρά ιστορικά έχει σταθερή άνοδο. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον σε μια βιομηχανία όπου οι πολύ ακριβές παραγωγές της έχουν απλοποιηθεί. Το 21 το Master Hunter Rise έφτασε στα 16. 3 χρόνια μετά το World ήταν αυτό.
Mm-hmm.
Το 19 το Iceborne έφτασε στα 14. Το 22...
Που και αυτό είναι τρελό ποσοστό, γιατί εντάξει, το Rise είναι ξεχωριστή παραγωγή. Το Iceborne είναι expansion. Ναι. Οπότε το να πεις έχω πουλήσει 20 τόσα World και 14 το expansion, η αναλογία είναι τρελή.
Ναι. Το Master Hunter Rise στο Sunbreak του 22, το οποίο χρονικά είναι το τελευταίο Master Hunter με το IP, ας πούμε, αυτό που κυκλοφόρησε, πουλήσε 8,8. Και μετά πρέπει να πάμε πίσω στο 17, όπου είναι το Master Hunter Generations Ultimate, το οποίο έφτασε στα 5 εκατομμύρια. Μετά πάμε στο 15 μήνες στα 4,3 εκατομμύρια του Generations και μετά έχουμε Master Hunter 4, Master Hunter 4 Ultimate, τα οποία είναι στα 4 εκατομμύρια και η πιο παλιοί τίτλοι είναι το Freedom το 3, το 2010 με 4,9 και αντίστοιχα το Freedom Unite το 8 και το 11 στα 2,8 και 3, στα 2,6 και 3,8 εκατομμύρια. Βλέπεις ότι υπάρχει μια περιέργεια στο πώς έχει πάει η σειρά γενικότερα, αλλά από το 15 και μετά η άνοδός της από στα mainline είναι τρομακτική. Και πλέον μιλάμε για μια σειρά η οποία έφτασε με το τελευταίο Master Hunter να έχει πουλήσει 8 εκατομμύρια σε μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
Έτσι βγάζει ταινία Master Hunter με τη Γιώβιτς, πηγαίνει άπατη και δεν σε ενδιαφέρει.
Ακριβώς.
Είσαι cool τυπάκι.
Και πρόσεξε, έτσι, αυτό είναι... Αυτές οι πωλήσεις έχουν έρθει παράλληλα με τα παράπονα για την κακή κυκλοφορία του παιχνιδιού τέχνικα. Έτσι, το οποίο είναι ένα ακόμα παιχνίδι της Capcom το οποίο τεχνικά είναι κακό. Ιδιαίτερα στο PC, ακόμα και με αυτές τις πωλήσεις, τα reviews είναι mixed.
Τροίτα η RE Engine, μόλις της βάλεις μεγάλο κόσμο, τροίτα.
Ναι, είναι η ίδια μηχανή που χρησιμοποίησε και στο Dragon's Dogma 2. Και είναι για μένα αρκετά έτσι θλιβερό αυτό το πράγμα, γιατί η Capcom και γενικότερα οι Ιάπωνες μπορεί να έχουν διάφορα αισθητικά προβλήματα, έτσι δηλαδή χαμηλά textures, χαμηλής ποιότητας textures, pop-ups κτλ. Αλλά τα παιχνίδια τους ήταν αρκετά solid πάντα. Πλέον και ειδικά για μια εταιρεία σαν την Capcom, η οποία ειδικεύεται στο moment-to-moment gameplay που λέμε, ας πούμε, και αυτό φαίνεται και από τα παιχνίδια της, ιδιαίτερα για ένα παιχνίδι σαν το Master Hunter, που βασίζεται πάρα πολύ στην ακρίβεια και στην ομαλότητα, ας πούμε, του frame rate, να έχει τόσα πολλά τεχνικά προβλήματα σε σημείο, μάλιστα, που ακόμα και το Digital Foundry αλλά και άλλα site τα οποία ειδικεύονται στην ανάλυση του PC, να μην το προτείνουν καν να αγοραστεί. Δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οπότε σίγουρα θα υπάρξουν κάποια patch και τα λοιπά, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που παραμένει είναι το γεγονός ότι η μηχανή αυτή που λες δεν μπορεί να σηκώσει αυτά που θέλει να κάνει η Capcom. Και απορώ για πόσο καιρό θα το συνεχίσει αυτό μόνο.
Και υποτίθεται ότι είναι στη φάση που την κάνει update κομμάτι-κομμάτι το τελευταίο διάστημα.
Είναι σαν την Bethesda.
Ναι, ας το πούμε κάπως έτσι. Καλά, εντάξει, τώρα σε σχέση με την Bethesda καλύτερα τα πηγαίνει Capcom σε αυτό. Εντάξει. Αλλά δεν την είχαν στήσει εξ αρχής, παιδί μου, για μεγάλους κόσμους. Οπότε είναι μια περίεργη αναγκαστική προσαρμογή που γίνεται τώρα. Και γι' αυτό φαίνεται, πιστεύω, ότι υπάρχει δυσκολία ακριβώς αυτά τα δύο τα παιχνίδια. Δηλαδή, από τη μία στο Master Hunter και από την άλλη στο Dragon's Dogma. Γιατί όταν έχουν να κάνουν με Resident, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η μηχανή είναι όλα jet. Αλλά το μαθαίνουν, εντάξει, με το δύσκολο τρόπο. Και ενδεχομένως και με τον ηρωικό. Δεν είναι μαθημένοι σε τέτοια οι Ιάπωνες.
Ναι.
Να τα σχεδιάζουν και να τα υποστηρίζουν. Αλλά απ' την άλλη, σέβομαι ότι η Capcom λέει, you know what, θα καθίσουμε να δώσουμε πόνο με τη δική μας τη μηχανή. Δεν θα πούμε, πάμε και εμείς Unreal. Μπορεί να ξυπνήσουμε αύριο και να πάνε και αυτοί Unreal. Και να το μάθουμε. Να χαρακτήσουν και αυτοί. Ξέρω εγώ, ποιος ξέρει. Θα δούμε. Πάμε λίγο στην κλάψα της Warner εκεί πέρα, γιατί στο μεσοδιάστημα, ενώ τα λέγαμε προηγουμένως για τη Warner, σε προηγούμενο επεισόδιο έβγαλε και τα οικονομικά της γενικά και μας έκανε τιμή να μας πει ότι το κομμάτι του gaming έπεσε 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, χωρίς βέβαια να πει κάτι παραπάνω. Δηλαδή λέει πέσαμε 29%, δεν σου λέει ποιος είναι ο τζίρος. Ωστόσο λέει ότι ενώ έπεσε τέλος πάντων ο τζίρος σε αυτό το πιο πρόσφατο τρίμηνο, είδε βελτίωση λέει στην απόδοση προηγούμενων τίτλων και δει τον Hogwarts Legacy και Mortal Kombat 1 σε σχέση με την αντίστοιχη πάντα περίοδο πέρυσι. Τώρα να καθίσουμε και να πούμε ότι εντάξει, την τζίρο έκανε το studio segment. Είναι σχετικό, γιατί το studio segment δεν περιλαμβάνει μόνο τα games, οπότε δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό λέει, τέλος πάντων, ναι, ήταν απογοήτευση λέει, το 2024 για το κομμάτι λέει, του gaming, και γι' αυτό ανακοινώσαμε πρόσφατα τέλος πάντων αναδιάρθρωση αυτά που λέγαμε την περασμένη φορά, κλείσιμο Monolith, Player First και Warner Bros. San Diego. Γεια σας. Και we plan to refocus our resources and capital on proven IP and games from proven world-class studios. Εντάξει, μπράβο. Το ξέρουμε το ίδιο. Και συνεχίζουν να λένε ότι θα εστιάσουμε, λέει, σε 4 franchises που τα τελευταία χρόνια έχουν πετύχει πάνω από ένα δις τσίρο. Και αυτά τα 4 είναι Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat και DC. Και particularly top tier characters like Batman. Τι να εννοούν άραγε. Γιατί ήδη έχει ακούσει ότι η Rocksteady ετοιμάζει νέο Batman. Αλλά Batman. Όχι περίπου Batman στον κόσμο του Batman. Batman and Friends. Ο Batman πήρε σύνταξη και... Αυτό. Τώρα, τέλος πάντων. Θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζουν, λέει, σε κερδοφορία τουλάχιστον για το 2025. Πώς θα την καταφέρουν δεν ξέρω, γιατί δεν είναι ότι έχουν στο πρόγραμμα κάποιες κυκλοφορίες ψηλό στάνταρ. Και το Wonder Woman το έφαγε μαρμάγκα. Οπότε ναι, αυτά τα ωραία στη Warner ακόμα ψάχνονται. Ακόμα ψάχνονται στη Warner.
Ναι, μα τι έχουν στην ουσία να περιμένουν αυτή τη στιγμή και αναλογικά πάντα με την επένδυση που έχουν κάνει.
Τι μπορεί να...
Ναι, ένα βάζει κάτω στην ουσία μόνο το sequel του Hogwarts Legacy. Το οποίο λογικά θα πάρει μετά από 15 πλάσια εκατομμύρια που έχει κάνει. Αλλά μεγάλη επιτυχία η οποία να έχει σταθερή, ας πούμε, πορεία και ένα πιο σταθερό μέλλον, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις πωλήσεις του, είναι μόνο το Hogwarts Legacy. Είναι το μόνο το Harry Potter. Τώρα θα το αξιοποιήσουν τουλάχιστον και αυτό όπως πρέπει ή θα θελήσουν να βγάλουν τα σπασμένα κάνοντας το loot box heavy live service MMO, ποιος ξέρει τι σκέφτονται να κάνουν. Τι να σου πω.
Πάντως δεν έχουν νομίζω κάτι συγκεκριμένο στο πρόγραμμα μέχρι στιγμής για το 25.
Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι μεγάλο. Πραγματικά.
Οπότε είμαστε στην αναμονή, όχι τίποτα άλλο, μιας και λένε ότι ελπίζουν να γυρίσουν στην κερδοφορία του 25. Να δούμε πώς θα το καταφέρουμε δηλαδή. Anyway, λοιπόν, Ηλία, 45 χρόνια Pac-Man. 45 χρόνια Pac-Man και θα το γιορτάσει η Bandai Namco. Και άκου εδώ κινήσεις που θα κάνει. Πρώτον, θα κυκλοφορήσει το Shadow Labyrinth, το οποίο είναι από τα πιο κουφά πράγματα που ανακοινώθηκαν πέρυσι. Διότι το βλέπεις και δεν λες αυτό είναι Pac-Man. Και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι υπάρχει ο Pac-Man εκεί μέσα. Και τρελαίνεσαι. Και είναι πιο hardcore παιχνίδι, πιο σκοτεινό παιχνίδι. Και ο Pac-Man τρώει εχθρούς. Κανονικά. Σε παιχνίδι που μοιάζει να είναι τύπου, ξέρω εγώ, είναι action platformer, άρα τι να το πεις. Προσπαθεί να είναι περίπου Metroidvania. Δεν ξέρω πώς λες. Αυτή είναι η προσπάθεια που θα δείξει ότι γιορτάζουμε τα 45 χρόνια του Pac-Man. Εγώ είμαι πολύ περίεργος για αυτό το παιχνίδι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ ως μπροστάρι για τέτοιου είδους επαιτειακές εκδηλώσεις, ας πούμε. Επίσης, Ηλία, θα βγει ένα πράγμα στο Roblox που θα λέγεται Pac-Man Simulator.
Pac-Man Simulator?
Ναι.
Τι θα κάνει Simulator αυτό, λοιπόν?
Λέει, you can play through 45th anniversary themed adventures. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, παρετούμε στην ό,τι έχει να κάνει με Roblox, απλά να κάνω space out. Δεν μπορώ. Καλά, σου λέει διάφορα αξεσουάρ εκεί πέρα με θεματική Pac-Man για Switch, Xbox One και Xbox Series. Το PlayStation που είναι. Πού είναι, πώς καταφέρανε να... Τι συνέβη. Τι συνέβη. Αλλά δεν είναι αυτά, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ηλία, δηλαδή, το βάλα στο πρόγραμμα όλο αυτό για ένα λόγο. Επειδή θα βγει βιβλίο με συνταγές.
Βιβλίο με συνταγές.
Πιο σοβαρό franchise δεν έχει καταλήξει να βγάζει βιβλίο με συνταγές. Αλήθεια. Αλήθεια. Πες μου, δηλαδή, ό,τι να είναι. Ό,τι μπορείς να σκεφτείς.
Βιβλίο με συνταγές, Μάνο. Έχει βάλει το World of Warcraft. Το Witcher. Αυτά τα δύο ξέρω αυτή τη στιγμή. Από μνήμης. Λοιπόν, εντάξει, το Pac-Man είναι το Pac-Man. Ό,τι και να πούμε γενικά δεν έχει πάνω κάτω υποθεί. Να θυμίσω ότι το Pac-Man ήταν το πρώτο παιχνίδι με σενάριο. Ήταν σενάριο και όχι το σενάριο που το ξέρουμε σήμερα, αλλά το ότι είχε ένα υπόβαθρο ιστορίας το οποίο πεζόταν με cutscenes. Το Pac-Man είναι το πρώτο παιχνίδι με cutscenes, για όσους δεν το ξέρουν ή δεν το θυμούνται. Και τα cutscenes αυτά εμφανιζόντουσαν μετά το τέλος κάποια σειράς επίπεδων τα οποία έδειχναν το Batman να τον κυνηγάνε τα φαντάσματα για να πάει στο επόμενο επίπεδο, ας πούμε. Αυτό ήταν cutscene για όσους δεν το έχουν συνειδητοποιήσει τότε, και έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γενικά. Επίσης, από θέμα mainstream προσέγγισης, ήταν ο πρώτος τίτλος που πραγματικά άγγιξε γυναίκες. Ήταν δηλαδή ο πρώτος τίτλος που έφερε γυναίκες, ας πούμε, στο gaming. Και
ήταν, νομίζω, και λίγο αποσπόντα. Δεν είχαν ξεκινήσει με τέτοια πρόθεση, δηλαδή. Απλά τους έτυχε, ξέρω.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, φυσικά τότε πού να ξεκινήσει με τέτοια πρόθεση. δεν υπήρχαν γυναίκες gamers στο μυαλό των developers. Αλλά ο Ιβατάνη έχει δηλώσει ότι ήθελε έναν τίτλο, ένα βασικό χαρακτήρα, ο οποίος να μην είχε, ξέρεις, κάποια σύνδεση με κάποιον ήρωα συγκεκριμένο. Να μπορούν δηλαδή να είναι κάτι κοινό που βλέπουμε καθημερινά. Και αυτό εμέσως περιλαμβάνει φυσικά και τις γυναίκες. Και το πέτυχε αυτό, δημιουργώντας φυσικά το Pac-Man, το οποίο εμπνεύστηκε από μια πίτσα της οποίας έλειπε το ένα κομμάτι.
Και ο Ιάπωνας είπε «Ο χαρακτήρας».
Ο χαρακτήρας. Και είναι πραγματικά ένας από τους σημαντικότερους τίτλους των Ολυμπογών. Και εκείνη την εποχή νομίζω ότι μαζί με το Pong και το Space Invaders δημιουργούν μια τριανδρία όπου έφερε τα video games πραγματικά στο επόμενο επίπεδο εκείνα τα χρόνια. Το 1980 δηλαδή που κυκλοφόρησε. Τέλος, να πω για το Pac-Man το εξής φοβερό, είναι ότι για την εποχή του είχε πολύ προηγμένο AI. Και κάθε φάντασμα είχε το δικό του προσωπικό κώδικα για το πώς να συμπεριφέρεται μέσα στο παιχνίδι. Το οποίο ήταν φυσικά σοκαριστικό για εκείνη την εποχή. Και αυτό δείχνει πώς πραγματικά έτσι μια γεύση από AI προσδίδει χαρακτήρα. Γιατί τα φαντασματάκια του Pac-Man δεν τα θυμάσαι για την εξυπνάδα τους γενικά, για το τι λένε και τα φοβερά action sequences, ας πούμε, μπορούν να κάνουν, γιατί ήταν απλά σπραϊτάκια για την εποχή. Τα θυμάσαι όμως ως χαρακτήρες ακριβώς επειδή άλλαζε η συμπεριφορά τους. Και αυτό παραμένει κάτι το οποίο άνοιξε το δρόμο για πολλά πράγματα για τη βιομηχανία. Και θυμάμαι πολύ που τα παίζαμε στο arcade και απαγορευόταν, ήμουν 8-9 χρονών, απαγορευόταν να μπω μέσα, αλλά μας αφήνανε για το Pac-Man ειδικά. Και από τότε θυμάμαι τους ορισμένα από τα φαντασματάκια τα λέγαμε με τα ονόματά τους, δηλαδή ο κόκκινος, ο ροζ κτλ. Και τα πραγματικά τους ονόματα, τα οποία τα μάθαμε αρκετά αργότερα ανοίγοντας ένα περιοδικό, τα οποία είναι Σάντο, Σπίντι, Μπάσφουλ και Πόκι.
Μα Μπάσφουλ. Μπάσφουλ.
Πόκι είναι ο πορτοκαλής, Μπάσφουλ είναι ο ωκεανός. Και μάλιστα ο Μπάσφουλ είναι ο λεγόμενος Ίνκι στην ουσία. Έτσι, Μπάσφουλ είναι το nickname. Ήταν τελείως unpredictable και η συμπεριφορά του άλλαζε με βάση και των άλλων τριών. Αυτά για το Pac-Man. Φοβερά πράγματα, φοβερές εποχές.
Κοιτάξτε πώς χάνεται κάθε σοβαρότητα σε όλα αυτά τώρα εδώ πέρα. Το σλόγγαν για τις επαιτειακές δραστηριότητες, Λία, είναι Make Impact. Και στο Impact τα PAC είναι κεφαλαία. Έχει ένα pack. Βρήκαμε μια λέξη που έχει pack μέσα. Και λέω μπράβο. Φοβερή ιδέα. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Παρακάτω. Αναστήθηκε η Acclaim. Και υποτίθεται ότι αναστήθηκε ως publisher πρωτίστως, όχι ως developer. Λέει τέλος πάντων ότι θέλει να δουλέψουμε indies, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και να αναζωογονήσει, λέει, κλασικά franchises, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό. Επικεφαλής είναι ο Alex Joseph, ο οποίος προέρχεται από Graffiti Games. Και το ζήτημα είναι να βοηθήσει με marketing, PR, χρηματοδότηση, λέει, και τα λοιπά. Δεν είναι κάποιο στυλ κίνησης που δεν έχουμε ξαναδεί. Αλλά φυσικά στην περίπτωση ενός γνωστού κλασικού ονόματος, Acclaim, παίζει πάντα το ερωτηματικό ότι ωραία, πέραν του ονόματος και του σήματος, ας πούμε, τι είναι αυτό που θα δούμε και θα θυμίζει όντως Acclaim σε κάτι. Δεν ξέρω. Αυτό είναι...
Τι είναι μάλλον.
Ερωτηματικό. Να σου πω κάτι. Κάποτε η Acclaim έβγαζε τέτοιο τίτλους wrestling. Ωραία. Στους επικεφαλής της νέας προσπάθειας είναι ένας τύπος που στην εποχή των 16-bit ήταν στην Acclaim και έμπλεκε με αυτά τα παιχνίδια. Και είχε ασχοληθεί και ήταν και στον χώρο του wrestling γενικότερα. Άρα τελείωσε. Έγινε η σύνδεση. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Έτσι δεν πάει.
Έτσι πάει. Έτσι πάει. Εντάξει, έχει συνδέσει το όνομά του φυσικά με αρκετές κυκλοφορίες. Αυτό είναι σίγουρο. Και Mortal Kombat 2, έτσι, για όσους δεν το ξέρουν, μπήκε εμβόλυμα για να το εκδώσει. Εντάξει, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και κολλάει και με το Pac-Man. Πάμε προς τα πίσω. Εκεί θα χωριστεί η βιομηχανία. Σε αυτούς πάνε προς τα πίσω και σε αυτούς πάνε τελείως μπροστά μάλλον. Έτσι θα πάμε.
Έχει περάσει και αποφάσεις η Acclaim. Γιατί ένα φεγγάρι μεταμορφώθηκε σε σαϊτάκι με online games. Και δεν κράτησε πολύ αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει.
Θα έχει ενδιαφέρον που θα καταλήξει να πάει γενικά η εταιρεία. Γιατί τώρα θα βοηθήσει με funding, marketing και PR, ας πούμε, για ανεξάρτητα στούντιο. Οπότε μπορεί να βλέπουμε τη γέννηση έτσι μιας δεύτερης Αναπούρνα.
Τι αισιοδοξία είναι αυτή, έτσι, από το
πουθενά. Εντάξει, είμαι αισιόδοξη σήμερα. Με έχει πιάσει μια αισιοδοξία υπερβολική, το καταλαβαίνω. Είναι επειδή θέλω να γίνει. Θέλω από τα 90s να έρθουν και να πούνε, κοίτα να δεις, να αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε, είμαστε οι καλύτεροι. Μακάρι πάντως, μακάρι.
Πάντως είναι τέτοιο. Είναι άφαντη με την κλασική την έννοια τέλος πάντων του κλασικού ρόλου του publisher. Είναι 20 χρόνια άφαντη. Τι λέει, θέλει, ξέρω εγώ, ωραία, λέει κλασικά franchises. Τι έχει που τις ανήκει, δηλαδή αυτό που φτιάξανε τώρα το πράγμα. Τι έχουν στα χέρια τους. Δεν λέει κανένας, δεν ξέρω τι νομίζω. Άλμος. Πάμε σε κάτι πιο fancy, πάμε πάλι σε Ιάπωνες, πάμε στη Sega, διότι η Sega κατάφερε να ρίξει τους άλλους Ιάπωνες, την Capcom, με το καλύτερο μέσο όρο στο Metacritic το 2024. Ποιος περίμενε να το πετύχει αυτό η Sega, δεν ξέρω, αλλά δεν είχαν μεγάλη απόσταση. Τέλος πάντων, πέρυσι, το 23 ήταν στην ένατη θέση η Sega, τώρα βγήκε πρώτη. Η Capcom ήταν πρώτη και τώρα βγήκε δεύτερη. Εντάξει. Καλά είναι. Τι έβγαλε Ηλία Στήλικη η Sega. Έβγαλε και το Metaphor Fantasio. Έβγαλε το Shin Megami Tensei 5 Vengeance και το Like a Dragon Infinite Wealth. Δεν είναι αυτά τα franchises αυτόματοι ογκόληθοι, αναγνωρίσιμοι σε ολόκληρη την Ηφίλιο και πουλάνε σαν το Master Hunter Wilds. 8 εκατομμύρια στις 3 μέρες. Έτσι δεν πάει. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Η Sega δεν χρειάζεται. Η Sega απλά προχωράει με στυλ. Και έχει ιδέες επίσης η Sega, διότι λέει ότι θα προχωρήσει με λίγο πιο αραιές κυκλοφορίες. Τουλάχιστον για το νέο έτος θα έχει λιγότερα νέα games, λέει. Αλλά θα συνεχίσει να επενδύει συστηματικά σε Persona, Sonic και Like a Dragon και στα στούτιο που τα στηρίζουν. Οπότε εστιάζουν και αυτοί τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό πέστα πετυχημένα. Όχι ότι δεν τέλος πάντων δεν κάνουν πραγματάκια εδώ και εκεί. Γιατί να ξέρω εγώ, κάνουν μια εξωτερική συνεργασία για να φυτρώσει ένα Shinobi. Έχουν τάξει Virtua Fighter, έχουν τάξει Crazy Taxi. Υπάρχει το Project Century, αλλά αυτό δεν ξέρω αν το Project Century αντιμετωπίζεται ως κάτι που εντάσσεται στο Like a Dragon ή όχι. Το Virtua Fighter είναι από την ίδια ομάδα πάλι, αλλά ξεκάθαρα δεν εντάσσεται στο Like a Dragon. Okay, ξέρω εγώ. Οπότε ετοιμάζουν με κάποιο τρόπο το Street Radio, Golden Axe, Streets of Rage. Αλλά ναι. Η Sega είναι σε καλή περίοδο και το κάνει συγκριτικά με άλλους, έτσι, το κάνει ήσυχα.
Αυτό που θέλω να δω εγώ είναι πώς μεταφράζονται αυτό σε πωλήσεις. Αυτό θέλω να δω. Και εντάξει, φυσικά οι βαθμολογίες λένε κάτι, αλλά δεδομένου ότι οι βαθμολογίες πλέον είναι για γέλια, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι πραγματικά για την εταιρεία σε θέματα, σε εμπορικά θέματα. Οπωσδήποτε σημαίνει, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά τι ακριβώς σημαίνει για την ανάπτυξη της Sega σε αυτό το κομμάτι. Η επιτυχία του Metaphor είναι αδιαμφισβήτητη και φυσικά ο λόγος που είναι πρώτη έχει να κάνει για το Metaphor που είναι 94 συνολικά στο Metacritic. Αλλά τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία? Αυτό θέλω να μάθουμε γενικά και για τις κυκλοφορίες. Οπότε αυτό που λες ότι θέλουν να κάνουν λίγο, να τις κρατήσουν λίγο τις κυκλοφορίες έτσι αραιές, μπορεί να δείχνει μια αλλαγή στρατηγικής για τη Sega. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια χρονιά στην οποία έφαγε ούτως ή άλλως εμπορική έτσι ήττα με την ακύρωση, την ολοκληρωτική ακύρωση του Football Manager. Το οποίο θα έφερνε τουλάχιστον 2 εκατομμύρια πωλήσεις στο PC. Και είναι τίτλος ο οποίος πουλάει γενικά. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον. Ισχύει πάντως αυτό που λες και συμφωνώ ότι είναι μια εταιρεία που φαίνεται ότι έχει ησυχάσει. Έχει μπει σε μια ρότα και κάνει πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με πλάνο πλέον.
Ναι, και λέει κιόλας ότι για αυτούς, λέει, η Atlus είναι σημαντικό τέλος πάντων να επεκταθεί κι άλλο τέλος πάντων, να τα πάει ακόμη καλύτερα εκτός Ιαπωνίας. Και λέει κιόλας ότι τα στούντιο των Sonic και Like a Dragon χρειάζονται παραπάνω άτομα. Οπότε θα τα στηρίξουμε, λέει, αναλόγως κτλ. Το οποίο είναι αστείο ειδικά στην περίπτωση των Like a Dragon. Διότι εντάξει, τα Sonic δεν βγαίνουν 5-5, τα Like a Dragon βγαίνουν σχεδόν 5-5. Οκ, Sega.
Μάστε.
Πάμε τώρα Sony, που έχει διάφορα ξέπρακα μεταξύ τους. Αλλά έτρεξαν όλα αυτές τις μέρες. Πρώτον, απολύσεις στη Visual Arts και την PlayStation Studios Malaysia, που τέλος πάντων αυτά κατά μία είναι και συγγενικά στούντιο και βοηθούσε το ένα τ' άλλο και όλα μαζί βοηθούσαν άλλα μεγαλύτερα. Δεν είναι σαφές το πόσοι απολύθηκαν, αλλά φαίνεται να είναι μία μελιτέο ποσοστό και δεν είναι και τέτοιο. Ειδικά το η PS Studios Malaysia είναι και σχετικά πρόσφατη τέλος πάντων ομάδα, δεδομένου ότι στήθηκε το 2020. Δεν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει αυτό, γιατί αυτά τα στούντιο είχαν υποστηρικτικό χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς. Αλλά από μπορεί κόβει η Sony. Από μπορεί κόβει. Δεν ξέρω, Ηλία, μπορεί να ήθελε να χρηματοδοτήσει έτσι τη μείωση τιμής του PSVR2.
Εντάξει, είναι μια συνεχιζόμενη, ας πούμε, πορεία της Sony σε αυτό το έτσι. Δηλαδή, προσπαθεί να διορθώσει την όλη κατάσταση τα τελευταία 2 χρόνια, τουλάχιστον. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση, να σου πω την αλήθεια, και δεν ξέρω πως έχουμε και άλλο streamlining στην όλη διαδικασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ενώ οι πωλήσεις έχουν πάει καλά το τελευταίο τετράμινο για το PlayStation 5, βγήκαν από μια αρκετά βαλτώδη περίοδο. Και η καθυστέρηση νέων τίτλων στο PlayStation 5, πλέον μιλάμε για 2026, αποκλείεται να βγει το Intergalactic το 25.
Καλά, ναι. Και το Wolverine αντίστοιχα δεν παίζει.
Έτσι, ή το Wolverine θα είναι μεγάλη έκπληξη αν γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνουμε πλέον για 2006 και είναι και η εποχή που η Microsoft έσπρωξε το Fable 2026. Και φαίνεται ότι γενικά μπαίνουμε στην τελική, ας πούμε, στον τρίτο κομμάτι της ζωής των τελευταίων κονσολών για να μπορέσουμε να δούμε κάποιους τίτλους. ολοένα περισσότερο νομίζω παλιθεύεται η θεωρία που είχαμε αναπτύξει σε κάποιο βαθμό εδώ στο Vertical, ότι αυτή η γενιά είναι placeholder γενιά.
Αυτή η γενιά είναι ό,τι να είναι γενικά.
Είναι placeholder γενιά για την επόμενη. Αυτό είναι σιγά σιγά που αποδεικνύεται. Θα μου κάνει τρομερά μεγάλη εντύπωση αν ένας νέος τίτλος, ένα νέο επίσατο Intergalactic παραδείγματος χάρη ή το Fable θα βγουν μόνο και μόνο για αυτή τη γενιά, δεδομένου πόσο περιορισμένη είναι και σε θέμα δύναμης, ας πούμε, η γενιά αυτή συγκριτικά με την επόμενη, που και αυτό περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα σημαίνει. Να δούμε. Αρνητικά θέματα πάντως για τη Sony και για το στούντιο, το Visual Arts.
Προχωρώντας, είπαμε, μείωση τιμή στο PSVR 2 και ψιλοζόρικη. Διότι τουλάχιστον στα μέρη μας από τα 6 εκατοστάρικα πηγαίνει στα 3,50. Βέβαια το βασικό πρόβλημα του PSVR 2 είναι τα παιχνίδια. Οπότε είτε 4,50 το πάρετε, είτε 600 το είχατε πάρει. Τις ίδιες επιλογές έχετε γοντρικά από εκεί και πέρα. Και η Sony πολύ απλά δεν, και η ίδια σε επίπεδο παραγωγών δεν ασχολείται. Οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το point αυτής της κίνησης. Δηλαδή όσο πες ότι πουλάει παραπάνω, όσο και να πουλήσει παραπάνω, then what. Δεν ξέρω. Τουλάχιστον βέβαια στα θετικά φτάσαμε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να πούμε ότι το PSVR 2 δεν είναι ακριβότερο από την κονσόλα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Είναι λίγο φθηνότερο. Κάτι είναι γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, μια σκέψη που φοριέται, μια φήμη που κυκλοφορεί τελευταία, είναι ότι ψήνεται κάποιο κονέ μεταξύ Apple και Sony, ώστε τα Sense Controllers του VR να γίνουν συμβατά με το Apple Vision Pro. Που μου φαίνεται με ένα πολύ κουφό σαν φάση, σαν προσπάθεια, αλλά αυτή είναι μια διαφορετική ζήτηση. Αλλά κάνω χάζι με το, πώς να σου πω, το reporting από μέσα που ασχολούνται, ρε παιδί μου, με computing και δεν έχουν καλά αντίληψη του gaming. Και έχω πέσει σε διάφορες μπάντες να ρωτιούνται στα σοβαρά μου, δηλαδή είναι ειλικρινής η απορία τους για το κατά πόσο αυτό σημαίνει ότι θα δούμε τη Sony να κάνει port και παιχνίδια της στο Vision Pro. Είναι τόσο λάθος αυτό, τόσο λάθος, με τόσο διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή υπάρχουν και ουσιώδη τεχνικά εμπόδια για να γίνει αυτό το πράγμα, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει και τι έγινε, άσχετα με το τι τέλος πάντων στρατηγική μπορεί να έχει μία ή άλλη εταιρεία ή ό,τι να είναι. Και υπάρχει μια ειλικρινής έτσι απορία. Δηλαδή ακούω και τον άλλον, ο οποίος είναι βετεράνος, ξέρω εγώ, δημοσιογράφος και τα λοιπά, λέει, καλή φάση θα ήταν να βγει το Astrobot, ας πούμε. Πώς θα... Εδώ δεν βγήκε το Astrobot το τελευταίο στο PSVR. Θα βγει το Astrobot στο Vision Pro. Τι λες, εκτός αν βγει το προηγούμενο, τέλος πάντων. Είναι κάτι τέτοια... Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Και μια και είπα πλάκα, πήρε λίγο ταυτί μου από το λόγο που έβγαλε ο Τραμπ στο Κογκρέσο, εμπειρία. Εμπειρία, Ηλία. Ο μόνος λόγος που το έπαθα αυτό ήταν ότι δυστυχώς και εγώ ήμουν στη δουλειά τη λάθος ώρα, ξημέρωμα, έπρεπε να μείνω ξύπνιος και χρειαζόμουν κάτι που να με ενοχλεί. Αν τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα. Απλά το θυμήθηκα. Λοιπόν, επίσης, νέο πραγματάκι από τη Sony είναι το λεγόμενο Beta Program, το οποίο στην ουσία είναι έτσι σαν διευκόλυνση για τη συμμετοχή των χρηστών σε διάφορες Beta, είτε έχουν να κάνουν με το System Software, είτε έχουν να κάνουν με παιχνίδια. Και η λογική είναι ότι θα μπορείς να κάνεις μια αίτηση ως χρήστης για να λάβεις μέρος στο Beta Program και μπορείς να πεις ότι αν θέλεις να είναι για παιχνίδια ή για System Software και τέτοια. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια κεντρική διαχείριση όλων αυτών τέλος πάντων στο σύστημα, ενώ πριν ήταν όλα ήταν στην ουσία la carte. Όλο αυτό δεν διαφέρει ιδιαίτερα σαν προσέγγιση από αυτό που γίνεται ας πούμε στο Xbox. Μπορείς να πεις και τέλος πάντων ότι θέλω beta firmware, τέλος πάντων ας πούμε beta firmware, γιατί έχει διάφορες ονομασίες εκεί πέρα και διαφορετικά levels η Microsoft για την ετοιμότητα του system software, και αντίστοιχα πολλές beta έτσι κι αλλιώς τρέχουν μέσα από το Insider Hub. Και δεν λέμε αυτές τώρα που γίνονται δημοσίως και κάνουμε ένα τριήμερο ή ένα Σαββατοκύριακο και κάνουμε playtest να δοκιμάσουμε τους servers. Λέμε για περιπτώσεις που είναι ο μόνος τρόπος να δοκιμάσεις κάτι τέλος πάντων σε beta. Καλό είναι αυτό, να μην την έχεις παραδόθει. Συνέβη. Είμαστε OK. Και κάτι άλλο που συνέβη είναι ότι ανακοινώθηκαν πρώτοι τίτλοι από το PlayStation India Hero Project. Έχουμε πει στο παρελθόν εδώ πέρα ότι υπάρχει το China Hero Project και ότι η Sony δεν περιμένει. Σε αυτά τα πράγματα κινείται πιο γρήγορα και πιο νωρίς σε σχέση με τον ανταγωνισμό εδώ και χρόνια. Και κάνει μια κίνηση τέλος πάντων να βρει εκεί υποπτές παραγωγές στην Ινδία και να τη στηρίξει κάπως. Και οι πρώτες προσπάθειες φαίνεται να είναι το Bloody Boots και το Loco. Loco με 2K για κάποιο λόγο. Οπότε κινείται και εκεί πέρα το πράγμα. Θα βάλει πόδι στους developers και στην Ινδία η Sony, και μετά θα αναρωτιέται η Microsoft τι έγινε που ακόμη προσπαθεί να βάλει στην Ιαπωνία και την Κίνα. Εντάξει, τα κλασικά αυτά.
Ναι.
Έχουμε κάτι άλλο από Sony? Δεν έχουμε κάτι άλλο από Sony. Αλλά κάπως πρέπει να ρίξουμε, κάπως πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τα σοβαρά. Λοιπόν, έγινε ένα τζέρτζελο λίγο στη Βρετανία με κάποιες ομάδες που φτιάχνουν παιχνίδια free-to-play τύπου Match 3 για κινητά. Και προσέξτε, μιλάμε για free-to-play Match 3 για κινητά. Το concept πηγαίνει πακέτο, συνήθως τουλάχιστον, με οποιαδήποτε πιθανή αθλειότητα μπορείτε να φανταστείτε για το monetization και για την ψυχολογική πίεση προς τον παίκτη, τέλος πάντων, για να συνεχίσει να ασχολείται, για να ανεβούν οι πιθανότητες να δώσει κάποια χρήματα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά δεν γίνεται τζέρτζελο γι' αυτό. Γίνεται τζέρτζελο επειδή στα διαφημιστικά που ετοιμάζονται για αυτά τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται, λέει, incredibly harmful stereotypes and gender-based violence. Και το είδα αυτό και ήμουν σε φάση, επειδή εν τω μεταξύ έχω πέσει σε κάποια τέτοια, δηλαδή ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρονται, και αυτά τα διαφημιστικά είναι έτσι κι αλλιώς γελία, αλλά μου φάνηκε τόσο βρετανικό, ειδικά αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, μου φάνηκε τόσο βρετανική η λιθιότητα το να πεις ότι τα βλέπω αυτά τα παιχνίδια και δεν με ενοχλούν όλα αυτά τα χειριστικά που κάνουν, που είναι σχετικό το αν θα πρέπει να τα επιτρέπω σε διάφορες ηλικίες γενικά, αλλά τα διαφημιστικά έχουν harmful gender stereotypes.
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο είναι περίεργο, ναι, η αλήθεια είναι λιγάκι, γιατί δεν έχω δει τις συγκεκριμένες διαφημίσεις, αλλά εάν είναι αυτές που περιγράφουν στα site και δει το Games Industry Biz, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι είναι αποδεκτές, μάλλον. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στις διαφημίσεις αυτές, έχει έναν χαρακτήρα, έναν άντρα, ο οποίος λούζει μια κοπέλα, έτσι, αυτά μιλάμε είναι όλα σε cartoon στυλ, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι ανθρωπάκια μινιατούρες, κοριτσάκια, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για κορίτσι, ας πούμε. Έτσι, τη λούζει με τις τάχθες των γονιών της που πέθαναν για να την πάει στο κομμωτήριο να τη φτιάξει. Άλλη διαφήμιση είναι κάποιος ο οποίος...
Θέλω να μου πεις όμως αυτό το συγκεκριμένο, θέλω να μου πεις, είναι harmful stereotype ή gender-based violence, τι είναι, ναι,
δεν αυτό. Ξέρω, αυτό συγκεκριμένο είναι και τα δύο. άλλο έχει να κάνει κάποιος ο οποίος χτυπάει τη γυναίκα και βγαίνει το μήνυμα στην οθόνη, φύγε ή κάτσε να αντέξεις. Live or endure. Και άλλο δείχνει μια γυναίκα, ένα χαρακτήρα, η οποία είναι άσχημη με τα παραδοσιακά, ας πούμε, πρότυπα τα δικά μας, η οποία τρυπάει ένα προφυλακτικό για όταν κάνει σεξ με κάποιον να μείνει έγκυος ώστε να τον εγκλωβίσει. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω το shock factor που θέλουν να κάνουν με αυτό και το κομμάτι και αυτή την προσέγγιση γενικά, αλλά δεν τα λες και αποδεκτά όλα αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, προφανώς από τη μία έχεις το πολύ περίεργο και αδιαστικό με τις τάχτες των πεθαμένων γονιών, ας πούμε, από την άλλη έχεις κάποια τα οποία είναι πιο ρεαλιστικά. Έτσι, φυσικά μιλάμε για να χτυπήσεις κάποια γυναίκα και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα stereotypes, με την παραδοσιακή έννοια, γιατί πολλά από αυτά τα stereotypes δεν ισχύουν σήμερα έτσι όπως ισχύαν πριν, αλλά είναι αρκετά αδιαστικό. Και θα ήταν αδιαστικό αν ήταν και ανάποδα. Σε μια εποχή, μάλλον, που υπάρχει πάρα πολύ παράπονο ότι οι άντρες έχουν πάρει β' θέση και οι γυναίκες είναι πρώτες και οι πιο σκληρές και εκμεταλλεύονται τους άντρες πλέον και όλα τα συναφή, σκέψου να έβγαιναν τέτοια παιχνίδια στα οποία να δείχνανε κάποια έτσι φοβερή έτσι καινούριου στυλ trans, woke, power, γυναίκα, να κάνει αυτά τα πράγματα σε έναν άντρα. Θα είχαμε χαμό από την άλλη πλευρά. Όπου έχετε καταλήξει όλους τους άντρες, ακόμα και στα παιχνίδια τα κινητά, να είναι ξεφτύλες και τα λοιπά. Εντάξει, τι να σου πω, αυτό είναι περισσότερο κάτι το οποίο δείχνει μια αηδία στο marketing, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Παρά ότι είναι stereotype και τα λοιπά.
Ναι, είναι παλιά ιστορία αυτά. Δηλαδή, έχω και από αυτά που περιγράφουν, δηλαδή, έχω πέσει σε τέτοια, ξέρω εγώ, προδιετίας. Είναι ένα συγκεκριμένο στυλ που χρησιμοποιούν, ρε παιδί μου. Και είναι πάντα μια idea, ρε παιδί μου, το πράγμα που υπάρχει εκεί. Σου βάζει συνήθως σε κάθε κατάσταση, ξέρω εγώ, ένα υποτιθέμενο δίλημα που είναι φως φανάρι το ποια είναι η σωστή επιλογή. Αλλά στο διαφημιστικό βλέπεις και καλά τον φανταστικό παίκτη να κάνει τη λάθος επιλογή και είναι με την ίδια λογική που λέει δεν μπορεί, ο τύπος είναι χαζός, εγώ θα τα πήγαινα καλύτερα, ξέρω εγώ. Είναι πολύ παλιά τεχνική, ρε παιδί μου, ασχέτως δηλαδή του πώς το προβάλλεται, πολύ παλιό τρίκ. Αλλά έχω τέτοιο, δηλαδή είναι δεκτή αντίδραση, αλλά ρε φίλε, θα έπρεπε να σε θίγει όλο το παιχνίδι. Θα μας εθίγει αυτό που κάνει όλο το ρημάδι το παιχνίδι. Με όλη κατηγορία των free to play θα έπρεπε να σε θίγει, ας πούμε. Τέλος πάντων, όλη κατηγορία. Έστω.
Είναι περίεργο. Είναι περίεργο.
Και εντάξει, δεν ξέρω ποιος θα θυχτεί. Αλλά έκανε ένα τέτοιο. Έπαιξε ένα άρθρο για το Kinect, παιδιά, στο The Guardian. Μιας και έχουν περάσει 15 χρόνια.
Συγγνώμη για το Kinect.
Για το Kinect. Για το Kinect.
Μέθεσε ο μάνας, παιδιά. Έπαθε σοκ. Μπέρδεψε τις λέξεις. Αποκλείταν και το Kinect. Ξαναέλεγξε το link σου, ρε μάνα.
Λοιπόν, είναι για το Kinect. Είναι για όλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο κομμάτι του open source για να συνεχίσει να χρησιμοποιείται σε διάφορες περιπτώσεις, διάφορους χώρους, από συστήματα ασφαλείας μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Το οποίο είναι από μόνο το αστείο, διότι η παραγωγή του έχει σταματήσει εδώ και χρόνια. Οπότε από ένα σημείο και έπειτα, άμα χαλάσει, γεια σας. Κάποιοι που έχουν σκάλωμα με το να χρησιμοποιούν Kinect για διάφορες δουλειές, τέλος πάντων, είχαν φροντίσει προηγούμενα χρόνια να στοκάρουν Kinect για πάνω ενδεχόμενο. Ένα καταδικασμένο πράγμα, ξέρω εγώ. Κάθε και εξηγεί τι φοβερό ήταν που τότε είχε depth cameras και πώς χρησιμοποιούνται οι depth cameras σήμερα και σε άλλες συσκευές με άλλους τρόπους και ό,τι να είναι. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό, Ηλία.
Τι είναι το σημαντικό?
Το σημαντικό είναι η ενασχόληση του Κάιλ Ματσούλης με το Kinect, ο οποίος Κάιλ Ματσούλης είναι ιδρυτής του buttplug.io και μέλος της ομάδας Open Kinect. Όπως αντιλαμβάνεις, όταν είδα ότι είναι ιδρυτής του buttplug.io...
Καταρχάς είναι Ματσούλης. Είναι από τη στιγμή που είναι Ματσούλης, δεν μπορεί να μην έχει ιδρύσει το badplug.io. Δεν γίνεται. Άμα ήταν Παπαδόπουλος, άμα ήταν Steven James, άμα ήταν Eddie Vedder, δεν θα μπορούσε να το ιδρύσει το badplug.io. Αλλά είναι Kyle Ματσούλης. Λοιπόν, πάμε.
Αντλαμβάνεσαι ότι η επόμενη κίνηση ήταν να μπω badplug.io.
Εγώ μπήκα τώρα μόλις για να δω. Για να δω ακριβώς τι συμβαίνει.
Λοιπόν, πέραν τη δήλωση εδώ που λέει εδώ φορά παρτίδα, we've started streaming on Twitch. Αμόνο του φοβερό. Λοιπόν, η τύπη είναι κατά μία έννοια, είναι άλλο open source project, ώστε με software να μπορείς να κάνεις κουμάντο σε διάφορα sex toys. Αλλά το TST sex toy είναι και λίγο σχετικό. Διότι στη λίστα με τα, με τα υποστηριζόμενα brands, προϊόντα κτλ. Όλα τα χειριστήρια του Xbox. Αλλά λέει μόνο για τη δόνηση. Γιατί θα ήταν. Και έχω να σου πω.
Όχι. Όχι, μην μου χαλάσεις.
HD Rumble, HD Bad Plugs. Για πάντα. Πού είναι η Sony? Πού είναι η Sony?
Ωχ, Παναγία.
Μου θέλει leasing η Sony. Μου θέλει, δεν ξέρω και εγώ τι, η Sony θέλει να βγάλει άκρη στην Ινδία. Πού είσαι, Sony? Πού είσαι να βάλεις το DualSense στην ίδια λίστα με το Flashlight?
Που έχουμε φτάσει πραγματικά, δηλαδή, να μπορείς να χειρίζεσαι το δονητή σου με app από το κινητό. Λοιπόν, πραγματικά... Η τεχνολογία δεν μπορούσε ποτέ να είναι καλύτερη από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή.
Θέλω να σε ενημερώσω ότι ο τύπος έκανε απόπειρα να χρησιμοποιήσει σε κάποιο είδους τέλος πάντων 3D sex game και το Kinect και λέει ότι τελικά δεν πήγε καλά αυτό.
Δεν πέτυχε.
Μα γιατί, δεν ξέρω. Ίσως επειδή δεν είχε δόνηση το Kinect, δεν ξέρω. Εντάξει. Δεν περίμενα. Όταν είδα άρθρα για το Kinect, δεν περίμενα να είναι αυτή η κατάληξη.
Δεν γίνεται. Να πούμε επίσης λίγο έτσι το τι έχει συμβεί λίγο από παιχνίδια το τελευταίο καιρό. Να πούμε ότι βγήκαν τα reviews για το Split Fiction, το οποίο μετράει 90 και 91 αντίστοιχα στο Metacritic και Open Critic, με διθυράμβους γενικά, και θα είναι και το Game of the Year από τώρα, το σας το λέω αυτό. Κυρίως γιατί προμοτάρει μια πολύ υγιή εικόνα γενικά για τα games, όπως έγινε φυσικά και με το Astrobot.
Τους έχει πάει όλους αίμα Hinslide, έτσι.
Ναι. Είναι μια εταιρεία που συνεχίζει να σοκάρει με την ικανότητά της να δημιουργεί, δεν θέλω να πω Nintendo επίπεδου gameplay, αλλά δεν είναι καθόλου μακριά, σε co-op επίπεδο. Και πόσο, ας πούμε, εντυπωσιακό είναι αυτό το πράγμα, είναι κάτι το οποίο έχει περάσει τελείως στα ριχά από πολλούς. Πρώτον, έχει περάσει στα ριχά γιατί δεν βλέπουμε αντίστοιχες κυκλοφορίες. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει σχολή αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί το co-op δεν μπορεί να έχει battle pass, cosmetics και engagement και events και collabs και cross promotions.
Και όχι επειδή δεν θα έχει ιδιαίτερη πέραση, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Το Split Fiction ειδικά, μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο μετράει κοντά στις 15 ώρες. Και οι προηγούμενοι τίτλοι δεν φτάνανε εκεί. Και μάλιστα πλέον έχει και μια ιστορία η οποία έχει συνέστημα, όπως είναι παραδοσιακά στη σειρά, αλλά κάνει και πάρα πολλά σχόλια για το σημερινό επίπεδο της κουλτούρας μας, αλλά και την αξία, ας πούμε, γενικά του storytelling και του narrative, του fantasy, μέσω του fantasy και του science fiction. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, και δύο πράγματα είναι τα τρομερά εντυπωσιακά που συνεχίζουν, ας πούμε, να είναι αποκλειστικά της σχέσης Light και του Fares. Το ένα είναι ότι δεν μπορείς να το παίξεις single player. Δεν γίνεται να το παίξεις single player. Είναι σχεδιασμένο μόνο για co-op, είτε couch είτε online. Τελείωσε.
Αλλά πηγαίνει πακέτο με Friend Pass, οπότε δεν σου λέει κόφτο λαιμό σου, πάρε δύο.
Ναι, και το δεύτερο σε αυτό είναι ότι πηγαίνει πακέτο με Friend Pass. Mm. Τώρα πώς δίνει το EA το πράσινο φως για κάτι τέτοιο, είναι, μέρα, είναι κάτι που με αφήνει...
Και, το, και η ίδια κυκλοφορία νομίζω δεν είναι και στο νέο, τέλος πάντων, αυτό που λέμε,
όχι,
full
δεν
price.
Έχει
δεν είναι...
στο κλασικό EA Pass, ας πούμε. Που...
Όχι, όχι, λέω τέτοιο, δεν είναι, τέτοιο, δεν είναι full, full price, δεν βγαίνει αυτό 80.
Yeah, ναι, όχι, όχι, ναι, ακριβώς. Ε, και όπως είπα, δεν μπαίνει, ας πούμε, και στο EA Play αυτή τη στιγμή. Θα μπει σίγουρα σε κάποια στιγμή, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση που έχει δώσει το πράσινο φως σε αυτά τα δύο πράγματα που χάνουν πωλήσεις από την EA, και έδωσε το πράσινο φως και ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο περιορίζει αρκετά το engagement, γιατί θες δύο παίχτες για να το παίξεις αυτό. Οι οποίοι δύο παίχτες να είναι συγκεκριμένοι να μπορέσουν να παίξουν 14 ώρες. Και ταυτόχρονα σου λέει ότι κοίτα να δεις, θα έχεις το Friends Pass και κάποιος θα το παίξει δωρεάν. Προσέξτε, σε crossplay. Οπότε μπορεί κάποιος να αγοράσει το PC και να κάνει crossplay για να το παίξει με φίλο το οποίο το έχει στο Xbox. Στερώντας στην ουσία μια πώληση σε μια άλλη πλατφόρμα, θα μπορούσε να το πάρει κάποιος άλλος στο Xbox για να παίξει με κάποιο φίλο του, ας πούμε, στην ίδια κονσόλα. Είναι τρομερό που έχει δώσει το OK σε αυτά η EA και μιλάει πάρα πολύ, λέει πάρα πολλά για το, για το πόσο σέβονται τον Fares, έτσι.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό προέκυψε στην EA τελείως συγκυριακά. Διότι το κονέ με
ναι,
το...
ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι πλάνο, αλλά το στήριξε στην πόλη.
Για το κονέ με τη Haze Light έγινε στη φάση που η EA είχε τα λεγόμενα EA Originals και όντως ναι, κοίταζε να κάνει κάποια κονέ με πιο μικρές ομάδες για πιο μικρές παραγωγές. Στην πορεία άρχισε να ξενερώνει με τα EA Originals, αλλά πρόλαβε η Haze Light να κάνει πάταγο. Οπότε δεν τη συμφέρει και την EA να πει μάκε μου, και δεν είναι ότι δεν πουλάνε κιόλας τα παιδιά τη Haze Light, πουλάνε κιόλας. Ακόμα και έτσι δηλαδή πάλι πουλάνε. Οπότε τι θα τους πει.
Και έχουν ένα, και έχουν ένα κύκλο ο οποίος είναι κυκλοφοριών ο οποίος είναι πάρα πολύ υγιής. Έτσι το 18 έχει βγει το A Way Out, το 21 βγήκε το It Takes Two, και τώρα το 25 βγαίνει το Split Fiction. Και οι τρεις τίτλοι αυτοί έχουν πάει καλά. Το A Way Out έχει φτάσει τα 2 εκατομμύρια και το 19, και το 21 έχει ξεπεράσει τα 3,5. Και λέω το Way Out γιατί είναι ο πιο άκομψος σε εισαγωγικά τίτλος τους. Είναι αυτός ο οποίος ήταν ο αρχικός για να, που μπήκανε κάτω από την ομπρέλα της EA και τα λοιπά. Και είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει εδώ ένα ακόμα στατιστικό το οποίο δεν ξέρω αν το πιστεύω είναι η αλήθεια, αλλά αναφέρει ότι από μέχρι τον Ιούνιο που μας πέρασε το A Way Out έχει πουλήσει πάνω από 9 εκατομμύρια κομμάτια, το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση, έτσι και ισχύει αυτό το πράγμα. Και ίσως όντως να ισχύει, δεν το έχω διασταυρώσει, αυτό είναι από το δίκτυο. Μάρτιο του 2024 και Οκτώβριο του 2024 ο τίτλος πήγε από 16 εκατομμύρια, μιλάω για το It Takes Two.
Ναι, το It Takes Two, ναι, 21.
Οπότε πλέον μιλάμε για μια εταιρεία η οποία θα πρέπει να θεωρείται εταιρεία που πρέπει να επενδύσει απάνω σε επίπεδο AAA. Και γι' αυτό η EA αφήνει να πωλείται ο τίτλος έτσι. Δηλαδή με το Friend Pass, με το να είναι οπωσδήποτε co-op.
Μα δεν έχει η EA μεμονωμένο παιχνίδι που να πουλάει 20 ευρώ.
Ναι, είναι πραγματικά.
Δεν έχει άλλο, δεν έχει δικό της. Τι θα τους πει.
Και είναι και παιχνίδια, αυτό είναι το πιο... το πιο τρομερό με την περίπτωση της Haze Light και του Joseph Fares. Είναι παιχνίδια τα οποία οι πωλήσεις τους αυξάνονται από την κυκλοφορία τους. Δηλαδή το It Takes Two παραδείγματος χάρη, αλλά έγινε και στο A Way Out, το 21 είχε πουλήσει 2 εκατομμύρια, τον Οκτώβριο του 21 είχε φτάσει τα 3 ένα χρόνο και μετά, το Φεβρουάριο του 22, μισό χρόνο μετά, είχε φτάσει τα 5 και μετά είχε φτάσει τον Ιούλιο τα 7. Και μετά πάμε στον Φεβρουάριο του 23 τα 10 και στο Μάρτιο του 24 πάνω από 16 μέχρι τον Οκτώβριο που έφτασε τα 20. Ποιο παιχνίδι το κάνει αυτό?
Καλά, στο από ένα σημείο και έπειτα από μια χρονιά και μετά, όταν τα βαράει σε προσφορά, ειδικά το Way Out, ξέρω εγώ, πηγαίνει και το ρίχνει σε 6 ευρώ. 5. Οπότε εντάξει.
Γίνεται χαμός. Το ρίχνει πάρα πολύ και πουλάει. Αλλά πραγματικά αυτά τα νούμερα δεν έρχονται γενικά από άλλα παιχνίδια τα οποία υποτίθεται ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο reach και mainstream, ακόμα και όταν είναι σε προσφορά. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Νομίζω ότι ο Φαρές είναι μια, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, είναι μια από τις τρομερές προσωπικότητες στη βιομηχανία μας και από τις πιο ταλαντούχους ανθρώπους που έχουμε στη βιομηχανία. Δεν είναι πολλοί που να τους μετράμε στα δάχτυλα.
Είμαστε σε μια βιομηχανία με απίστευτα πουριτανικό marketing και είναι ο μόνος που έχει συγχωροχάτη για να πετάει τα F-bombs παντού.
Ναι, ναι. Όχι, όχι. Είναι ξεχωριστό το πάθος του γενικότερα, αλλά και το ταλέντο του για να πει τις ιστορίες που θέλει να πει. Είναι τρομερές. Και πρόσεξε, έτσι μιλάμε για παιχνίδια τα οποία δεν έχουν sequels. Το κάθε ένα είναι μόνο του. Δεν χτίζει δηλαδή ένα IP για να βγάλει. Είναι δηλαδή με την παραδοσιακή, ας πούμε, περσόνα ενός σκηνοθέτη, ας πούμε, του κινηματογράφου, που έχει το ελεύθερο να κάνει τις ταινίες που θέλει, όχι πολύ διαφορετικά από έναν Ταραντίνο, παραδείγματος χάρη, σε αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
Το έχεις παίξει το It Takes Two, να έχεις καταφέρει?
Ναι, υπάρχει το It Takes Two φυσικά, το που ήθελα να πω, αλλά δεν το έχω παίξει. Γιατί το είχα ξεκινήσει να το παίξω με τη Σίλβια, αλλά γενικά δεν υπάρχει πολύς χρόνος από τη μεριά της, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να το καλύψω αυτό μαζί με το Split Fiction. Αυτό είναι δεδομένο.
Πρέπει. Το It Takes Two είναι πραγματικά φοβερό. Γενικά έχω παίξει ό,τι παιχνίδι έχει βγάλει ο Φάρης. Καλά, δεν έχει βγάλει άπειρα, αλλά τέλος πάντων δεν μου ξεφύγει κανένα. Και το It Takes Two ήταν ξεκάθαρο από το πρώτο πέρασμα ότι ήταν φοβερή δουλειά. Ξεκάθαρο.
Το It Takes Two έχει επίσης cross-platform co-op.
Αυτό το θυμάμαι τώρα, γιατί πάνε 4 χρόνια.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φτάσαμε γενικά στο τέλος.
Yep.
Για ένα ακόμα American Slice. Πραγματικά τιμήστε το Split Fiction, γιατί δεν βλέπουμε πολλά παιχνίδια. Και κλείνοντας, να πω ότι είχαμε τα previews από το Clair Obscur του Expedition 33, οι οποίοι previewers έπαιξαν περίπου για 3-4 ώρες για το παιχνίδι. Έχουν πει εξαιρετικά λόγια.
Τι σου είπα, Ηλία? Τι σου είπα?
Και δεν αποκλείεται να είναι και μία από τις επιτυχίες της χρονιάς. Εγώ εντάξει, είμαι ακόμα αρνητικός στα στοιχεία αυτά που ανέφερα, κυρίως όσον αφορά στο art και στα proportions. Εάν πετύχουν το writing σε κάποιο βαθμό και έχουν αυτό το connection με τον κόσμο.
Εντάξει, για το writing και εγώ δεν ξέρω, αλλά gameplay που είδα μπροστά μου ζωντανά, δηλαδή πέρυσι, ήταν, λες, εδώ πέρα κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει.
Ναι, κυρίως ήταν φυσικά για το κομμάτι της μάχης, ας πούμε, και αυτό το νέο σύστημα το ευρυδικό που έχουν με το real time, το οποίο είναι αρκετά πιο εκτεταμένο από απλά QTEs που είχε αφήσει να εννοηθεί με το αρχικό.
Καλά, τα QTEs ήταν στο να πεις ότι τέλος πάντων, αν η εκτέλεση, αν αφήσω και κάνω απλά την κίνηση, θα γίνει τόσο επιτυχημένα. Αλλά αν προσέξω και κάνω και το button input όταν θέλει, θα γίνει καλύτερα, θα πιο ισχυρή κίνηση. Αυτό δεν ήταν κάτι φοβερό, αλλά έχει κάποια κομμάτια τα οποία είναι εκτός της λογικής σειράς, τέλος πάντων, όταν παίζει σε σειρές, όταν είσαι σε turn-based. Όπως είναι, ξέρω εγώ, με ένα πιστόλι, που σηκώνεις το πιστόλι και μπορείς να σημαδέψεις ελεύθερα και να σημαδέψεις ελεύθερα στοιχεία του φόντου στο περιβάλλον, που για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, αν τα πετύχεις, κάνεις debuff το boss που έχει μπροστά σου, ξέρω εγώ. Και εκείνο αυτό το κάνεις όλο αναλογικά. Δεν υπάρχει turn-based και κάνω αυτό. Και λες, what? Έτσι τους διβάρες, έτσι το κάνουν.
Για να δούμε. Για να δούμε. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Σούπερ Σαββατοκύριακο. Ακόμα και σούπερ εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
Τσάους.